Tähän kertaamme, mitä mä eilen sanoin. Siis kristinuskohan on ainoa maailman suuri uskonto, jossa meillä on tämä kolmiyhteisyys, yhteinen Jumala-kuva. Ja se merkitsee, minä väitin ainakin eilen sitä, että se varjelee meitä sellaista tuhoavasta yksipuolisuudesta, koska meillä on siis Isä ja Poika ja Pyhä Henki, ja ihminen taas, hänen konstituutionsa on se, että ihminen on sielu, ruumis, henki. Siis me olemme siinä mielessä, olemme luodut Jumalan kuviksi. Ja myöskin väitin, että luulisin kuitenkin, että näin tein, että elävä uskonto merkitsee juuri sitä, että minä en voi paeta kahta ulottuvuuttani, nimittäin ruumillisuuttani eikä sielullisuuttanikaan. Emme voi paeta hengellisyyteen, vaan todellinen hengellinen ihminen on juuri se, joka löytää sen tasapainon niin, että hänen ei joudu kieltämään luomisuskoa, materiaalia, aineista, ruumista, kehoaan, vaan hän elää sen hengellisen elämän juuri kehossaan. Ja hän elää sen tietoisuudessaan, psyykessään, mutta häntä ohjaa henki, joka merkitsee samanaikaisesti korkealaatuinen moraali, tietoisuus oikeasta ja väärästä, tietoisuus omasta vastuustaan. Se, mikä merkitsee tänä päivänä, onkin ollut tuhoamassa persoonallisuuksia, on se, että juuri tämä vastuu, johon liittyy myöskin vapaus, tämä vastuu on yritetty kokonaan välttää, ja se on vältetty esimerkiksi koululaitoksessa ja myöskin sairaanhoidossa sillä tavalla, että tehtävää ei enää halutakaan leimata kutsumustyöksi. On yritetty korvata sana kutsumus sanalla ammatti yksinkertaisesti. Ja kukaan ihminen ei siis sitoudu vastuullisesti ikään kuin hoitamaan tai opettamaan lähimmäistään. Ja näin meidän koko kulttuurimme onkin rappeutumassa ja kuolemassa. Jos tätä rataa jatketaan, niin sitten on kyllä Untergangdes, Abendlandes on kyllä taattu. Länsimaan tuho on silloin aivan takuulla meidän käsissämme. Mutta tänään minä sitten lähestyn tätä kolmiyhteisyyttä taas, kolminaisuutta taas vähän toisella taholta. Nimittäin se, että minulla täytyy olla kantava ja kattava elämän katsomus, jotta minun persoonallisuus pysyisi koossa. Minulla täytyy siis olla ideologia, joka on kyllin selkeä ja myöskin kyllin sitova, jotta minun persoonani ei hajoittuisi. Ja tässä on se toinen piirre, joka meidän ajassamme liikkuu. Meillä ei enää ole sitä vakaumusta, ja sitten taas siinä, missä sitä vakaumusta on, se on muuttunut fanaattisuudeksi, eikä eläväksi uskoksi. Mikä olisi sitten sen elävän, siis elävässä uskossa olevan ihmisen tuntomerkki? Mikä se voisi olla? Ja se on se. Jo siis aivan ensimmäisillä lehdillä Raamatussa puhutaan tästä, olenko minä veljeni vartija, kysyy ensimmäinen murhaaja. Ja näin sitten kysyy nykyajan ihminen myöskin, olisinko minä nyt sitten veljeni vartija. Ja se merkitsee sitä, että Luther ainakin olisi vastannut kyllä, kun hän selittää esimerkiksi 10 käskyä, Jumalan 10 käskyä, ja siinä on se käsky, 5. käskyllä tapa, niin se ei ole suunnattu vain rikollisille. Tämä on rikollisille suunnattu sinulle ja minulle. Paavi kävi vankilassa puhumassa. Ja hän ei ollut vartioita ja ne pelkäsivät, vapisivat hänen nyt läheiset ihmiset. Kuinka hän toimii tällä tavalla, uskaltaa mennä sinne rikollisten pariin. Minun täytyy sanoa, että hänen puheensa ainakin miellytti minua hyvin suuresti. Se, mitä hän sanoi, veljet, se, että minä en ole näissä kahleissa kuin te. Minä saan kiittää siitä kahta asiaa. Ensimmäinen, minulla oli onnellinen koti. Ja toiseksi Jumalan armo minua valjennut, että minä joutunut tekemään samaa, mitä sinä olet tehnyt. Ja tämä oli rehellinen tunnustus. Ja tässä oli myöskin syvällinen ymmärrys, mikä on se ihmisen olemus silloin, kun pimeyden vallat varsinkin pääsee sen valloittamaan. Minä olen lehdistöstä tai radiosta, mistä minä olen saanut kuulla nyt viime aikoina järkyttäviä kertomuksia siitä, kuinka äiditkin ovat tappaneet omia lapsiansa raasti. Olen jättäneet heille heitteille tai murhanneet tai jotain sellaista. Ja kuitenkin me olemme tottuneet luottamaan siihen, että vaikka kaikki muu pettäisi, niin äidin rakkaus kuitenkin kestää. Se ei sekään aina kestä. Me olemme vain ihmisiä. Ja siitä syystä me tarvitsemme hyvin syvällistä ihmistuntemusta. Ja me tarvitsemme siis ideologiaa. Me tarvitsemme elämän katsomusta, joka pystyy meitä kokoamaan. Ja se on se usko Kristukseen, jossa Kristuksessa on sekä Isä että Pyhä Henki mukana. Se pitää meidät todellakin pitäisi ihmisen koossa. Ja siis tämä sisäinen tasapaino merkitsee toisaalta myöskin sitä, että hän on minuutensa löytänyt. Minä olisin voinut aivan vanhaa tekstiä tässä teille myöskin tuoda, kysymys siitä matkasta, siis minuuteen. Minä yritän kulkea vähän uusia polkuja tänä iltana. Kun en saanut teiltä kysymyksiä, niin minä poimin sieltä salkustani ainakin yhden kysymyksen esille. Missä, milloin minä olen sen kysymyksen saanut, sitä en tiedä. Tai oikeastaan tämä ihminen, joka tässä on kirjoittanut, aloittaa tämän paperin, olen kuollut. Ruumiin kuolema olisi vain piste lauseeseen, joka on jo kirjoitettu. Olen ollut terapiassa 2 vuotta, 2 kertaa viikossa, eikä tilanne ole korjaantunut yhtään. Olen uskossa, olen rukoillut tämänkin asian puolesta, mutta ainakaan vielä en ole parantunut. Missä vika, mikä auttaisi? Tässä onkin kysymys aivan sellainen, joka luotaa vähän syvemmälle, niin kuin huomaatte. Olen kuollut. Ja nyt on siis tarkoitus ollut siitä, että olisi löytynyt auttajaa, terapeuttia, sielunhoitajaa, joka olisi pystynyt herättämään kuolleista. Ja tämä on kyllä täysin mahdollista, mutta siinä tarvitaan silloin rehellistä panosta. Ja meillä on sitten Hufvudstadsbladetissa on käyty keskustelua psykooseista, ja minulla on tässä pitkä artikla, jonka on kirjoittanut Martti Siirala. Hän kirjoittaa psykoosin mielestä, mielekkyydestä, joka sinänsä tietysti on omiansa ärsyttämään hyvin paljon hänen virkaveljään. Mutta hän sanoo myöskin, hän puhuu eräästä kirjoittajasta, jonka nimi on tässä, se on Eugen Parkatti, joka on kirjoittanut. Ja Siirola sanoo, että hyvä, että lehti julkaisee tällaisia kirjoituksia, niin silloin voidaan todellakin päästä käsiksi, voidaan siis osoittaa, kuinka mielivaltaisesti lähestytään näitä asioita, kuinka tietämättömyys kukoistaa näissä kirjoituksissa. Usein siinä oli aivan asian virheitä, hän sanoo, ja aivan ilmeisesti hyvin pinnallinen käsitys ihmisestä. Ja tässä onkin nyt sitten esitelmöitsijällä kyllä aikamoinen haaste edessänsä, kun nousee puhumaan tällaisesta asiasta, niin voi olla, että auditorian kuulijakunta odottaakin sitten eleganttia ratkaisua, joka ei olisi liian mutkikas, eikä liian vaikea, eikä liian vaativaa. Minä joudun tuottamaan sinulle pettymystä taas. Minä en kuulu niihin, jotka pystymme näin pinnallisesti, kauniisti, mutkattomasti ratkaisemaan elämän ongelmat, niin että jokainen ihminen tuntee itsensä tasapainoiseksi sitten, kun esitelmä on loppunut. Minä en kuulu niihin, ikävä kyllä. Ja jos te tunnette sellaisia, niin kutsukaa seuraavalle risteilylle mukaan. No niin. Ja tässä siis on ollut kysymys myöskin aivan sitä suuremmasta tasapainottomuudesta, mitä voidaan oikeastaan ajatella, nimittäin kun ihminen joutuu psykoosiin. Ja silloin on ajateltu, että niin minä en tiedä, mitä me on ajateltu enää. Ajatus katkesi. Niin, että on ajateltu näin, että ihminen, psykoottinen ihminen, hän ei enää miellä mitään mieltä, hänellä ei ole mitään tarkoitusta, siellä ei mitään järkeä ole enää, se on aivan mieletöntä kaaosta kaikki. Ja kuitenkin, nyt Siiralat, sekä molemmat, Arne että Martti, minä luen ne myöskin oppi-isikseni, niin he väittävät juuri, että psykoottista ihmistäkin kannattaa kuunnella. Siellä on selvä oma logiikkansa, oma tarkoituksensa, kunhan pystyy eläytymään sen ihmisen maailmaan. Ja nyt me tullaan takaisin eilispäivän teemaan. Minä väitin eilen nimittäin, että tätä kykyä eläytyä sillä tavalla, että ei torju mitään. Sen saadaan vain, kun seurustellaan sen kärsimyksen Herran kanssa kyllin pitkään. Ja se, joka haluaa siis toimia sielunhoitajana, terapeuttina, hänen täytyy juuri tällainen koulutus käydä. Hänen täytyy olla Herran hoidossa. Vieläpä niin, että Herra johdattaa hänet Golgatallekin. Nyt on olemassa sitten näitä kirjoja, joissa ihmiset, jotka ovat olleet psykoosissa, kertovat siitä ihmeellisestä asiasta, että he sieltä selviävät, nousevat sieltä alennustilasta ja löytävät tämän minuutensa, ja että psykoosilla oli oma tarkoituksensa. Minä muistan kyllä yhden ihmisen, joka me jouduin hoitamaan 14 vuotta. Muistaakseni sen hoidon aikana hän 3 kertaa oli psykoosissa ennen kuin päästiin selvyyteen. Ja siinä oli se tausta, minä en tiedä, kuinka monta kertaa sitä kertonut, mutta hänellä oli siis isäpuoli, ja hän makasi kirvestyynyn alla, jotta pystyisi puolustautumaan, jos se isäpuoli tulisi sopimattomaan vuorokauden aikaan, hän lähestyisi hänen sänkyönsä. Ja tässähän huomaamme siis aivan selvästi, että on kysymys kauhukokemuksesta, joka ylittää sitten sen rajan, jossa pystyy pitämään persoonansa koossa. Ja nyt sitten kysymys siitä, miten me pääsemme tätä ihmistä auttamaan. Mennään tähän nyt kysymyksen takaisin. Minä, siis ruumiin kuolema, olisi vain piste lauseeseen, joka on jo kirjoitettu. Olin aivan hiljattain todistajana eräässä perheessä, jossa vaimo hyvin räikällä tavalla loukkasi miestänsä. Minun täytyy sanoa, että minä koin sen hirvittävänä, sen loukkauksen. Minä sitten keskustelin sen miehen kanssa tämän tilanteen jälkeen. Ja yritin ikään kuin vähän auttaa häntä reagoimaan pois tämän loukkauksen. Niin hän sanoi, ei, minä olen tottunut jo tähän, en minä reagoi niihin enää mitään. En minä enää niihin reagoi. Minä olen jo kuollut. Minä olen siis psyykkisesti kuollut. Toisin sanoen, tässä on kysymys puolustusmekanismista, puolustusasenteesta, jossa kun minä en enää jaksa reagoida loukkauksiin, kun minä en jaksa niitä mieltää millään tavalla, niin syntyy sitten tämä aivan selvä reaktio. Minä en kuule, enkä reagoi. Minä kuolen tälle hyökkäykselle. Ja kuinkahan moni perhe Suomessa elää tällaisessa tilanteessa, jossa jompikumpi on juuri kuollut siitä syystä, että siellä toisella on niin hirvittävä tarve jatkuvasti hyökätä ja loukata. Niitä on enemmän kuin me aavistamme. Ja kuinka monta lasta meillä on, jotka ovat myöskin juuri tässä tilanteessa. Heitä ehkä on isä, juoppo isä, ehkä räyhävä isä, luhistunut isä, kuka tahansa Juha Siltalan kieltä nyt käyttääkseni. Ei se lapsi jaksa enää reagoida. Hän tekeytyy. Ja nyt ei tietoisesti, tämä ei ole tietoinen, vaan tämä on siis aivan itsestään syntyvä reaktio. Hänen täytyy panssaroitua sillä tavalla, että loukkaus ei enää pääse koskemaan hänen sisintä minuuttansa. Eikä mikään ihme sitten, kun kasvataan suureksi, siellä ovat nämä haavat. Ne ovat arpiintuneet, mutta ne eivät ole umpeutuneet. Sitten kasvataan ehkä aikuisiksi, mennään naimisiin esimerkiksi. Ja sitten siellä tulee taas samanlaiset tilanteet, mutta nyt oli jo toivo siitä, että minä siis nyt en reagoisikaan sillä tavalla enää, vaan minä toivoin, että meillähän oli rakkaussuhde ja me eläisimme onnellisina keskenämme. Yhtäkkiä se pulpahtaakin se vanha kokemus sieltä esille taas. Ja meillä on mahdollisesti täys sota käynnissä. Mitä tässä sitten pitäisi tehdä? Joskus on kyllä, minä olen toiminut avioliittoneuvojana tai sovittelijana ehkä 50 vuotta. Ja olen ollut tilanteissa, joissa on tuntunut siltä, että tuo ihminen on niin kuollut, että hänen korviinsa ei mikään sana enää kantaudu. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka ovat niin kertakaikkiaan oikeassa, että koko maailma on väärässä. Ja heille ei mikään sanoma kantaudu sydämeen, että he olisivat vastuussa millään tavalla esimerkiksi elämänsä onnettomuudesta. He eivät ota sisään mitään sellaista sanomaa, joka asettaisi heitä vastuuseen mistään teostansa, mistään reaktiostaan. Ja siinä on kyllä ihme silloin, jos tällainen ihme herää tällaisesta kuolemasta ja muuttuu ihmiseksi. Se on todellinen ihme. Nyt sitten tämä kysymys. Minä olen ollut siis terapiassa 2 vuotta. Aivan niin. Minä kai olen kertonut aikaisemmin, että minä muistan kyllä erään potilaani myöskin, joka kertoi, että kun hän tuli hoitoon, niin hän oli maksanut 2 miljoonaa terapiasta, josta ei ollut ainutta piirrettäkään hyötyä, ei mitään, mutta 2 miljoonaa kuitenkin. Ja me tiedämme myöskin, että on siis sellaista psykiatriaa, jossa tämä psykiatri ei päästä enää kynsistään uhriansa, vaan tässä on 2 kertaa viikossa, maksetaan ehkä 250 tai 300 markkaa tunnilta. Se tekee siis toisin sanoen vähintään 500 markkaa viikossa. 4 viikkoa kuukaudessa on 2000 markkaa kuukaudessa. Se merkitsee siis 12 kertaa 2000 vuodessa, 24 000 markkaa vuodessa hyödytöntä menoa täysin. Ja tämä on aika julma menoerä, eikö totta? Ja ihminen ei ole päässyt tasapainoon. Miksi? No tässä voi käydä sillä tavalla, ranskan kielessä on eräs ilmaisu, joka tuli minun mieleen, kun tätä mietin, se ranskaksi folie à deux, kahden hulluus, kahden yhteinen hulluus. Ja tällaista hulluutta harjoitti Freud ja hänen lääkäriystävänsä Wilhelm Fliess aikoinaan. Ja tämä hulluus oli maksaa yhdelle naispotilaalle hänen henkensäkin. He nimittäin leikkasivat hänen nenänsä ja unohtivat 0,5 metriä sideharsoa sinne nenään. Sitten kun se poistettiin, niin hän oli kuolla verenvuotoon tämä naispotilas. Emma Eckstein nimeltään muuten. Folie à deux. Mutta eivät nämä lääkärit tunnustaneet, että se oli heidän vikansa, vaan hän vuoti verta siitä syystä, että tämä nainen oli hysteerikko. Ei siitä syystä, että häntä oli väärällä tavalla leikattu. Mainiota selitystä, eikö totta? No tämä tällainen profeetta sitten saattaa ihmiset tasapainoon. Tässä maailmassa on niin paljon hulluutta, niin sanomattoman paljon hulluutta ja kallista hulluutta sen lisäksi vielä. Minä olen vähän epätoivoinen siinä mielessä, että tässä ihmiskuntaa ei pysty parantamaan. Hulluudesta, ei kokonaisuudessa ainakaan. Kyllä me joudumme odottamaan Kristuksen tuloa takaisin ja sitten hän ehkä pystyy asiat järjestämään vähän suuremmalla voimalla. Siis missä vika? No tässä voi olla se vika, että kysyjä esimerkiksi on joutunut sitten tällaiseen kolluusioon tämän terapeutin kanssa yhteispeliin, jossa tämä niin sanottu terapeutti, hän vainoaa aivan herkästi tämän potilaan halua, hänen arat kohtansa, ja hän välttää jo aina ottamasta todelliset ongelmat puheeksi. Jatketaan juttua vaan, mutta sillä tasolla, jossa kukaan ei loukkaannu, eikä mitään siis kehitystä myöskään voi tapahtua. Ja siitä maksetaan sitten 500 markkaa, 600 markkaa kuukaudessa. Onko tämä vaan minun ilkeyttä, että minä puhun tällaista? Lukekaa Bettelheimia. Hän, joka oli siellä saksalaisessa kehitysleirissä, hän juuri siinä omassa kirjassaan, hän sanoi, että psykoanalyysi sitten, niin kuin se harjoitettiin siis Freudin mielessä, niin se oli juuri sitä, että vältettiin kaikki ne vaikeat kysymykset, joissa ihminen olisi tarvinnut kehitystä ja kasvua, vältettiin, ja siitä tuli kallis seurustelumuoto, ja jota vain rikkaa, jos rikkailla vain oli siihen varaa, he siis pestasivat ihmisen istumaan siinä sängyn päässä. Minä en ole ollenkaan varma siitä, että se niin sanottu analyytikko kuunteli heitä. Hän laski omia pankkitilejään paljon, se kartoittaa siis, että tunti hänelle Ja, mutta sitten kun se tunteli loppuun, hän vakuutti tällä potilaan, että no, nyt sinä olet kehittynyt aika kivasti, että jatketaan sitten taas 3 päivän kuluttua. Mitä siis todellinen kasvu ja paraneminen, mitä se edellyttää? Se edellyttää ehdotonta totuutta. Vain Kristuksen kasvojen edessä, josta Pyhä Henki todellakin vaikuttaa. Siinä puhutaan totuutta ihmisestä, oikein kirpeällä totuutta, leikkaavaa totuutta. Mutta mitä tällä totuudella on hyvin omaa vaikutuksensa? Nimittäin Jeesushan sanoo, totuus tekee teidät vapaaksi. Totuus tekee teidät vapaaksi. Ja mistä syystä? Juu, kristinuskossa on nimittäin eräs asia, jota ei ole missään muualla. Nimittäin, että totuus ja rakkaus ovat yhtyneet samaan sanomaan. Se totuus, joka lausutaan Kristuksen hengessä, se ei koskaan ole loukkaava totuutta, se ei ole kostavaa totuutta, se ei ole tarkoitettu millään tavalla loukkaamaan sitä ihmistä, vaan se totuus on vapauttava totuus, joka vapauttaa jotain siitä alkuperäisestä luomuksesta, jota ihminen oli silloin, kun hän tuli ulos Jumalan käsistä. Se vapauttaa häntä hänen todelliseen luontoonsa. Ja sen vapauttaa häntä myöskin aivan ruumiillisesti niin, että hyvin usein, ja tämä on hyvin usein, nimittäin 75% kaikista sairauksista ovat psykosomaattisia, ja ne voidaan siis parantaa ilman lääkkeitä ja leikkauksia. Vain sisäisellä eheytymisellä, sisäisellä integraatiolla, kun ihminen siis eheytyy, löytää oman minänsä, hän ei tarvitsekaan enää sitä sairauden kuvaa, johon hän on tukeutunut aikaisemmin. Ja siitä syystä se, mikä vie meidät todelliseen tasapainoon, se on vain se, että tämä sisäinen ihminen, jumalakuva meissä vapautuu. Ja se vapautuu juuri Kristuksen hengessä. Eli siis kolmiyhteinen Jumala on samanaikaisesti se todellinen ihminen, joka vapauttaa meidät tosi ihmisyyteen ja pelastukseen. Nyt meillä on ollut nimittäin hyvin monenlaisia käsityksiä pelastuksesta. Jopa siinä määrin vääriä käsityksiä, että kun ihminen on pelastunut, niin hän on ollut täysin, mitäs mä sanoisin, minä en löydä oikein hyvää sanaa, mutta niin, epäinhimillinen, sanokaa se näin sitten. Hänestä, hän ei enää siis löytänyt omaa minuuttansa, hän ei löytänyt inhimillistä minuuttansa, kun hän pelastui. Niin hän vieraantui maailmasta, itsestänsä, lähimmäisistään, tehtävistään. Hän pelastui niin täydellisesti, että hän oli jo Jumalaa vähän ylempänä. Ja tällaisia ilmiöitä olen tavannut. Ja sitten minä olen nyt tässä, tämä ihminen sanoi, että hän on yhä edelleen uskossa, niin se on hyvä asia, mutta nyt hänen täytyy sitten myöskin vahvistua uskossaan niin paljon, että hän uskaltaa herätä kuolleista. Ja tätä hänen terapeuttinsa ei koskaan ole uskaltanut hänelle sanoa. Hänen terapeuttinsa takuulla ei ole uskaltanut hänelle sanoa, että kuule, on voima, joka pystyy sinut tästä kuolemasta herättämään. Ei hän ole sanonut tätä. Hän sanoi, vaan kun tunti loppui 300 markkaa, mutta hän ei sanonut, että on henki, joka pystyy hänet herättämään kuolleista. Ja siinä sanomassa on kyllä valtava ero minun ymmärtääkseni. Ja kai sinunkin. Mutta siis nyt on asia näin. Ja tässä saa puhua Siirralla tässä pitkässä hyvässä artiklassa myöskin, että jos auttaja, terapeutti, ei suostu samaistumaan, menemään mukaan, ei kolluusioon, ei siis yhteispeliin, jossa siis petkutetaan molempia puolia, jos hän uskaltaa mennä mukaan sinne kärsimyksen alle, olemaan siellä, niin hän pystyy myöskin vapauttamaan sen vangin, joka siellä siis ikeen alla on. Ja tässä meillä on se kutsumus kristittyinä. Mutta ei kuule, nyt minä menen sitten johonkin seurakuntaan kuuntelemaan saarnaa. Joo, kuule, kun tulet Jeesuksen luo, niin kaikki asiat järjestyvät. Sinä saat sielun rauhan, sinä tulet onnelliseksi ihmiseksi. Kaikki muuttuu niin harmoniseksi koko sinun elämässä. Tule toki, rakas ystävä, tule Jeesuksen luo. Niin kaikki järjestyy niin mukavasti. Olis minä paha nyt, kun minä vähän karikoin. Mutta tosiasia on, että tämä on evankeliumin väärennystä. Se on evankeliumin väärennystä. Jos minä kutsun ihmisen Jeesuksen luo, minä kutsun häntä Golgatalle, minä kutsun häntä haudalle ja sitten siihen, kuinka sen sanoisin, siihen järisyttävään kokemukseen, että tulee pääsiäisaamu, jolloin hautakivi vieritetään pois ja sieltä astuu uusi luomus ulos. Mutta tämä tapahtuu terapiassa aivan paljon hiljaisemmalla tavalla. Mutta se ei tapahdu sillä tavalla, että me lähdemme omaa totuuttamme, omaa vastuuttamme karkuun. Se ei tapahdu sillä tavalla. Eräs minun hoidettavani sanoo näin, kuule, tämä terapian tie, se on nöyrytyksen tie. Se on nöyrytyksen tie. Totta kai. Jos minä olen elänyt siis valheellisesti, enkä uskaltanut katsoa omaa kuvaani siis totuuden peiliin, ja sitten tulee se hetki, jolloin Pyhä Henki auttaa minua näkemään, millainen se kuva todellisuudessa on. Totta kai se on nöyryyttävää. Minä olen monta kertaa todistanut siitä sen nöyryyden hetkestä, jolloin minä parannuin tuota sydänneuroosistani. Kuinka moni on sen kuullut aikaisemmin? Muuta, mutta ei annatte anteeksi, jos minä kerron sen uudelleen. Täällä toiset eivät ole sitä kuulleet kuitenkaan. Minulla oli siis tilanne, se, minä olin jo pappina toiminut, tilanne se, että minä heräsin aamuisin 4:00 sydänpysähdykseen. Pulssia ei enää ollut. Hiki valui niin, että paita oli läpimärkä. Vaimo kauhuissaan soittaa ja sitten terveyssisarelle hän tulee ruisku kädessä. Mitä siellä ruiskussa on, en koskaan saanut tietää, oliko se kofeiini ja kamferi, mitä lienee. Saatiin pumppu käyntiin ja se kävi taas 24 tuntia. Ja seuraavana yönä tuli sama kohtaus uudelleen. Ja nyt sitten tilanne kehittyi niin vakavaksi, että piti sitten soittaa sydänspesialistille Helsingissä. Mutta ennen kuin läksimme matkaan, niin rupesi tapahtumaan asioita. Ja siellä oli nimittäin paikakunnalla oli psykiatri, joka ei asiasta ymmärtänyt mitään, mutta hoito oli kuitenkin oikea. Nimittäin siis sydäntauti diagnostisoitiin, niin sehän oli väärä, mutta hoito oli oikea, koska määrättiin minut lepoon ja rentoutumaan. Mä makaan siinä vuoteessani ja sitten herra sekaantuu sitten myöskin asioihin. Hän tulee ja sanoi, Erik, haluaisitko sinä tulla terveeksi? Mitä? Terveeksikö? Yhtäkkiä minä huomasin, että ei se minulle oikein sovi. Niin kauan kuin minulla on tämä sydäntauti, kukaan ihminen ei voi odottaa minulta mitään karriääriä. Minä olin täysin vapautunut kasvusta ja kasvu, vaatimuksista ja vastuusta. Minulla oli oikein mukava olo siellä tämän sairauden kilven takana. Ei hän, toki en minä uskalla. En minä uskalla ajatella sellaista. No Herra on hyvin itsepäinen, hän tuli seuraavana iltana. Ja minä sanoin, johan minä kerroin sinulle, että ei se sovi minulle. No sitten kolmantena iltana hän tulee vielä takaisin taas. Me olemme tottuneet puhumaan Jumalan uskollisuudesta näin hurskaasti, mutta minä olisin puhunut Jumalan itsepäisyydestä tässä tapauksessa. Kolmantena iltana hän tulee taas. Minä olen ehtinyt pohtia asiaa kyllä päivän mittaan aika pitkään. Ja minä olin kuitenkin lukenut sen verran psykologiaa, että minä ymmärsin vähän, mistä, että ehkä kenkä hieman puristaakin. Mutta olinko valmis tunnustamaan, se oli toinen asia. Käytiin sisäistä kamppailua siitä. No kolmantena iltana minä sanoin sitten, että minä harkitsen asiaa. Tulee neljäs ilta. Ja minä olin harkinnut valmiiksi. Minä olin nimittäin ymmärtänyt, että kyllä minä voin tämän sydäntautini säilyttää, kasvonikin säilyttää. Minä voin herättää hyvin paljon myötätuntoa ja sääliä. Ja voi Eeval Sparkaa, joka on sairastunut sydänneuroosiin, eikä kukaan ihminen sitä ymmärrä. Häntä täytyy tehdä todellakin sääliä ja olla ystävällinen hänelle, eikö totta? Totta kai. Tätäkö minä haluan? Tällaiseksi marisevaksi akaksi, kun minä haluan muuttua nyt sitten loppujääkseni. Niks. Kun hän tuli neljäntenä iltana, minä sanoin, okei, sinä voitit. Minä antaudun. Elämäni nöyryyttävin hetki. Papiksi asti olin elänyt elämän valheen takana. Kokonaan elämän valheen takana. Minä antaudun. Sydänkohtaus loppuivat siihen. Seuraavana yönä minä nukuin oikein hyvin jo. Sitten seuraavan päivänä meillä oli aikatilaus sydän spesialistin luona Helsingissä. Minä tiesin, että se matka on turha. Mutta ei se sittenkään ollut aivan turha, koska tämä sydänspesialisti todellakin pystyi toteamaan, että sydän oli terve. Niin minä se palautti minun luottamusta lääkäreihin aika suuressa mittakaavassa kuitenkin. Että ei se aivan turha ollut. Ja näitä kohtauksia, ne ovat olleet poissa 52 vuotta, että minä epäilen kyllä, että minä olen toipunut. Ja te huomaatte siis tässä, että kysymys oli siitä, että minä antauduin totuudelle ja otin vastuuta siitä. Ja tässä olisi kyllä ohjelma hyvin monelle ihmiselle tänä päivänä myöskin. Hyvin monelle, joka sairastaa hyvin vakavaakin sairautta, jos he saisi puhua heille totuutta ja he suostuisivat näkemään totuutta, niin niitä oli hyvin paljon, jotka parantuisivat hyvin nopeassa tahdissa. He pääsisivät minuuden kanssa tekemisiin ja löytäisivät oman minuutensa, elämän mielekkyytensä. Mikä se mielekkyys sitten onkaan? Mistä minä saan nyt mielekkyyttä, tarkoitusta elämääni? Mistä? Se on hyvin yksinkertainen. Galattalaiskirje sanoo sen näin. Kantakaa toinen toisenne taakkaa, niin te täytätte Kristuksen lain. Lakihenkisyyteenkö minut sitten pitää vapauttaa, niinkö? Ei. Mikä on se Kristuksen laki? Se on elämän laki. Siis kun te siis kannatte toinen toisenne taakkaa, te vapaudutte noudattamaan sitä sisäistä logiikkaa ja totuutta, joka on meidän siis koko olemassaolon sisin rakenne. Meidän olemassaolomme sisin rakenne on moraalinen ja rakentuu totuuteen, mutta ei siis sellaiseen totuuteen, joka tuomitsee jonkun Rushdin tai Taslima Nasrinin kuolemaan, vaan sellainen totuus, joka eläytyy sen toisen ihmisen kurjuuteen, asettaa olkapäänsä hänen taakkansa alle ja rupeaa kulkemaan hänen kupeellansa, hänen taakkansa kantaen. Siirala lopettaakin tämän hyvän, mielenkiintoisen artiklansa. Näin eräällä sitaatilla, jonka lainaa Simon Weililtä, ranskalaiselta kirjailijalta. Jollei asetu sorrettujen puolelle, niin että tuntee heidän tunteensa, me emme pysty ymmärtämään. Lääkäri ei pysty koskaan ymmärtämään sairasta ihmistä niin kauan, kun hän yksipuolisesti käyttää inhimillistä rationaalisuutta, loogisuutta, järkeilyä. Hän ei voi. Kun minä olin lääkäripäivillä luennoimassa, niin minä puhun tästä vähäsen, ja minä siteeraan vähän siitä, mitä minä silloin sanoin. Kun puhutaan hengestä, erikseen sielun elämästä ja somatiikasta, olemme siirtyneet uuteen tiedon kategoriaan, jonka Sven Fagerberg on ilmaissut näin. On olemassa toista laatua edustava tieto, jonka osallisuuteen päästään vain osallistumalla ja omalla kokemuksella, ja tämä objektiiviselle järjelle saavuttamattomissa oleva tieto on se, joka tavoittaa ainutlaatuista inhimillistä olentoa. Minä olen usein ajatellut näin, että kunhan tuo esitelmeitsijä nyt olisi niin älykäs, että hän toistaisi nyt tämän hyvin tärkeän lauseen. No siitä syystä minä teen senkin nyt. Siis toisin sanoen, että kun puhumme hengestä, niin me olemme siirtyneet. Tässä käytetään nyt oikein hienoa sana epistemologisesti. Toisin sanoen tietoteoreettisesti. Olemme siirtyneet uuteen tiedon kategoriaan, jonka Sven Fagerberg on ilmaissut näin. On olemassa toista laatua edustava tieto, jonka osallisuuteen päästään vain osallistumalla ja omalla kokemuksella. Ja tämän objektiiviselle järjelle saavuttamattomissa oleva tieto on se, joka tavoittaa ainutlaatuista inhimillistä olentoa. Eli sanotaan se sitten siiralan kielellä tässä, joka, jos minä sen löydän sen kohdan, niin aion, se on näin pitkä tämä. Jos minä saisin silmät sen päälle nyt siinä tässä. Se on, en sano, että tässä on puhuttu niin paljon psykooseista, mutta on ollut vain kysymys näistä biologisesta lähestymistavasta. Ja eikö tämmöinen ihme, että minä en saisi silmät sen päälle nyt. Että, niin, ja se merkitsee sitä, että kokeellisesti ei voida tätä tietoa myöskään verifioida tai todentaa. Ei vaan silmät tule sen päälle nyt sen lauseen päälle, joka minä nyt etsin tässä. Mutta joka tapauksessa siis on yritetty biologisesti, yritetty juuri tavallisin tieteellisin menetelmin selittää psykoosin tarkoitusta onnistumatta, koska siinä ei voida päästä siis sen olemuksen paitsi juuri tällä tavalla, josta Fagerberg siis puhuu meille, se, että minä osallistun, minä menen sisään siihen, minulla on siis se dialoginen kosketus, jossa se on hyvin vaikea kertoa, mutta jos on toiminut sielunhoitajana, terapeuttina, niin siinä syntyy yhtäkkiä tämä ilmapiiri, johon siis tämä kokeellinen tiede ei enää pääsekään, niin se syntyy siinä ja huomataan, että nyt syntyy se totuus. jota ei voida enää ilmaista kolmannelle persoonalle. Tämä on hankala homma. Minä istun siinä, siis toisin sanoen lähimmäiseni kanssa, potilaan kanssa, sanotaan se näin. Yhtäkkiä me olemme osallistuneet samaan kokemukseen. Yhtäkkiä meillä valkenee totuus, joka vapauttaa meidät molempia. Sitä ei voida välittää toisille. Ja kuitenkin sen voidaan nähdä sitten tämän potilaan hänen käytöksessään. Hän, joka oli kuollut, hän on herännyt kuolleista ja hän lähtee elämään jälleen ihmisenä. Ja hänellä on tasapainoa sielussaan. Tämän äidin sanoma on, sinulla on yksi Jumala ja varjele, että et palvo ketään muuta. Mutta tätä ei te ymmärrä tietenkään. Useimmiten se on kyllä nainen, anteeksi nyt naiset, mutta minulla ei ole näitä esimerkkejä, joissa miehet olisivat olleet yhtä jyrkkiä. Ai juu, yksi esimerkki tulee kyllä nyt, minun tulee mieleeni, jossa isä, hän oli maanviljelijä ja hänen tyttölapsensa seurusteli erään pojan kanssa, joka ei ollut sitä jaloa ja talonpoikasäätyä, vaan oli jotain muuta, jota ei ollut yhtä jaloa. Ja nyt hän siis halusi torjua siis tämän tulevan miniänsä, koska hän ei ollut niin jaloa sukua. Yksi se on tapa, sinulla onkin mielessä, kyllä. Mutta nyt on asia näin, että nyt tämä lapsi, joka siis nyt se herää tähän, että minulla on ollut siis tämä jyräävä isä tai minulla on ollut tämä nielevä äiti, hän yrittää mennä suoraan sille puhumaan. Ei se täytyy sanoa, että se on kyllä maailman suurin ihme, jos se puhe onnistuisi. Se on jo tuomittu epäonnistumaan jo siitä syystä, että tämä herännyt ihminen, hän ei pysty sitä niin rauhallisesti esittämäänkään tälle toiselle. Hän tekee sen varmasti tietämättään hyvin, hyvin hyökkäävässä mielessä, joka siis herättää sitten kaikki puolustusmekanismin, sen, siis tämän isän tai äidin tai kenestä tahansa nyt on kysymys, niin herättää kaikki puolustusmekanismit pystyyn, ei se onnistu. Vaan tällainen ihminen, joka herää, hänen täytyy saada keskustella niin pitkään, että hän purkaa kaiken aggressiivisuutensa, kaiken pettymyksensä, kaiken katkaruutensa. Hänen täytyy saada purkaa ensin pois, niin että hän jos, kun hän rupeaa puhumaan, niin hän puhuu sen aivan uudessa hengessä. Niin lempeässä, rakkaudellisessa hengessä, että se toinen uskaltaa jatkaa sitä keskustelua. Ja tässä tapahtuu hyvin paljon virheitä, kun tämä sitten herännyt ihminen yhtäkkiä hyökkää siis toisenkin puheen. Minä tiedän, mikä minun vikani on, ja sen sellaista. Ei se onnistu. Se on kyllä ihme, se on harvinaista, jos se onnistuu. Ja me tarvitsemme juuri tällaista mahdollisuutta purkamiseen. Ja tässä olisi nyt meillä tämä maallikkosielunhoitoliike olisi nyt niin tarpeellinen, että me jaksaisimme kristittynä kantaa toinen toisemme taakkaa, toisin sanoen kuunnella, että se toinen saisi purkaa kiukkunsa ja pettymyksensä. Mutta kun meidän pitää rakastaa ja olla niin ihania ihmisiä, eihän kristitty ihminen koskaan tunne minkäänlaista katkeruutta, ei koskaan minkäänlaista vihaa, eihän toki. Niin ei tuo toinen pääse alkuunkaan siinä purkauksessa, minä olen jo torjunut sen kaiken pakanallisena ja epäinhimillisenä ja mitä tahansa. Sen sijaan, että me olisimme jaksaneet antaa hänen todellakin purkaa kaiken sen. Toimia sylkykuppina, paperikoppina, roskalaatikkona toimia sen toiselle ihmiselle. Ja silloin me täyttäisimme Kristuksen lain. Mutta kun meillä on se fariseuksen vaatimus, jos sinä lähestyt minua, niin tule täydellisenä kristittynä. Etkä puhu mitään sellaista, inhimillisestä heikkoudesta, mitään vihasta tai mitään katkeruudesta. Minä en halua sellaista kuulla ollenkaan. Paavalikin sanoi, että sellaista ei ole, ollenkaan pidä olla teidän keskuudessanne. Me voimme sen todistaa aivan Raamatun sanolla. Aivan totta. Ei sellaista pidä teidän keskuudessanne ollenkaan olla, sanoo Paavali. No totta kai minulla sitten oikeus torjua sen myöskin. Totta kai. En mäkä ymmärrä sielun hoidollista ja terapeuttista prosessia. Se alkaa tällä katkeralla purkauksella. Mutta kun se on saanut purettua pois, niin sieltä tulevat ne lempeämmät äänet tulevat sieltä pikkuhiljaa mukaan. Ja jos me jaksamme kuunnella loppuun asti, siellä tulee jopa aivan sopusointuista musiikkia lopusta. Ja tämä on se ollut niin sen sielunhoitajan terapeutin tehtävän ihanuus, se, että on saanut seurata niin monta ihmistä tästä aivan katkeruuden kuolemasta aina sinne heräämiseen kuolleista ihmiseksi ja sellaiseksi, joka ei vain pysty rakastamaan, vaikka uskaltaa vielä olla rakkauden kohteena. Tämä on meille suomalaisille sanomattoman vaikeaa. Kyllä me vielä voisimme ajatella rakastaa, mutta olla rakastettu, se on kyllä niin kauhea asia, että siihen me kyllä emme oikeastaan halua suostua. Se on niin kamala asia, jos se toinen todellakin toden teolla minua rakastaa. Se on kauheata. Se on hirvittävää. Miksi se on niin hirvittävää? Siksi, että jos minä olen rakkauden kohde, minun täytyy kuolla pois kaikesta rakkaudettomuudesta. Ja se on ainoa tie, jota kulkien minä pääsen siitä irti. Monet ihmiset ovat vakuuttaneet minulle, että he pystyvät rakastamaan, mutta minä olen saanut kuulla, mutta sinun täytyy vielä kasvaa niin, että sinä uskallat olla rakastettukin. Tämä on vaikeampi. Paljon vaikeampi. Luottaa siihen, että se toinen ihminen todellakin pitää minusta. Enkä minä siis enää harjoita sitä paranoiaa, sitä vainoharhaisuutta, että kukaan ei voi minusta pitää. Tämä oli suurin mullistus minun elämässäni, kun tuli se päivä, jolloin minä ymmärsin, hyvän aika, on ihmisiä, jotka todellakin pitävät erikevaatista. Se oli ihmeellinen päivä, aivan ihmeellinen. Se oli suuri mullistus minun elämässäni. Se antoi elämään sisältöä, rikkautta, kaikkea.
Siellä on vielä yksi kysymys, minulla on tämmöinen, että moni meistä, kun ollaan kuunneltu tässä, niin olet viitannut tähän maallikko sielunhoitajien tarpeeseen ja sehän on aivan ilmeinen. Ja moni meistä varmaan haluaisimme auttaa myöskin toisia ihmisiä. Miten terve pitää itse olla voidakseen toisia kuunnella ja toisia auttaa? Ja esimerkiksi mahdollisesti jopa omassa seurakunnassaan niin ilmoittautua, että jos joku tarvitsee joskus keskustelutukea, niin mä voisin olla auttamassa. Eli miten ongelmaton pitää olla itse, miten selviä omat ongelmat pitää olla voidakseen auttaa?
No ensimmäinen ehto on se, että minä todellakin tiedostan, että minä olen sairas. Se on ensimmäinen ehto. Mutta toisaalta minä en ole niin sairas, että minun täytyy tyrkyttää tätä sairautta sitten jokaiselle ihmiselle, joka tulee. Mä pidän sen todellakin keskustelun aika omana salaisuutenani. Mutta minun täytyy yksi asia tietää. Minä en olisi näin tervettänä kuin minä olen, jollei minulla olisi ollut niitä satoja, mahdollisesti tuhansia parantajia, jotka ovat olleet minun elämässäni minua rakentamassa. Kaikki ne ihmiset, jotka ovat sairauttansa valittaneet minulle, he ovat olleet minun lääkäreitäni. Minä olen hyötynyt ihan jokaisesta. Vaikka he eivät aina sitä aavistaneet kylläkään tietysti. Mutta siinä on se hyöty nimittäin, että kun he kertovat jostain ongelmasta, niin yhtäkkiä minä tiedostankin, että tässä minä olen ollut kiinni, mutta minä en ole päässyt sinne nurkan taakse katselemaan omaa itseni, josta käsin se vasta voidaan ymmärtää. Mutta se toinen antaa sen perspektiivin sieltä nurkan takaa.
että mä pääsen kiinni tähän ongelmaan. Ja tämä on hyvin riemullinen kokemus. Siis niin terve minun pitää olla, että minä en tyrkytä sairauttani sille ihmiselle, jonka kanssa mä keskustelen. Vaan jaksan pitää sen omana salaisuutena niin pitkään, että se toinen on lähtenyt. Ja sitten minä olen ehkä niin ahdistusta täynnä, että minun matkani sielunhoitajan luo on aivan taattu. Keskeseekössä on. Onko perkele täällä nyt niin vihainen, kun me puhutaan tästä, että hän järjestää tällaista? No nyt te ymmärrätte sitten, että me ollaan aivan totuudessa kiinni, jos on ei on. Joo. Okei. Okay.